daangaa Oromiyaa kan jedhu amma kana mataa manamaa keessa jira malee wanti lafarra jiru hin jiru. Haalli fennaan namuu yeroo yerootti ka'ee dhumatu ammuma barbaade fudhata. Kanarratti wanti waan kana fidan maalidha yoo jenne, tokkoffaa mootummaa federaalaati, lammaffaan mootummaa naannoo Oromiyaati, sadaffaan ga'ee warra NGO'ti. Fakkeenyaaf amma gara Baabbillee yoo ilaalte, Baabbillee gaafa gara Gursumiitti jallattu karaa Bobbaas jedhamu baata. Bobbaas kun lafuma Oromooti. Amma lafa Somaalee godhanii achi keessa darbanii iyyuu dhufanii amma lafa IDP site godhanii Baabbillee keessaa gadi baate kiiloomeetira 2 yeroo baatu IDP saayitiidha. IDP kanatti maaltu NGO'n Finfinnee jirtu cuftinu achitti gargaarsa deeggarsa goote jechuudha. Uummata kana maaliif IDP eegitaan uummati kun eessaa dhufan yoo jettee uummati kun gosa Somaaleedha. Maaliif akka Oromiyaa qubatan garuu wanti beekamu hin jiru. Daangaa babal'ifannaa achiin tokko. Yeroo amma dhattee ilaaltu rifuujii ta'ee uummati jalqaba qarxaasiidha kan isaan kennanii fi uummatichi garuu mana dhagaa mana qorqoorroo achitti ijaarratee qabachuu. Kanaafu gara cinaasan yoo dhattee Oromoon cinaasan jedhaa isaan immoo cinaaksan jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaas cinaaksan jedhee lafa Oromoo irraa fudhachuu barbaadanii jalqaba maqaa itti jijjiiruun mul'ata. Darbanii dhufaniis ganda daangaa jiru darbanii dhufanii walakkaa bakka istiraateejii ta'ee dhufanii fudhatanii ganda kaan Oromoo irraa kutanii achii booda akka inni dirqamee ganda aanaa sana jala galu gochuun hin mul'ata. Gara fakkeenyaaf gara Baalee yeroo dhuftu raasoo yoo jettee lafuma Oromooti. Amma kutanii Somaalee jala jira. Raayituu bira jechuudha. Lagayiidhaa daawwee sarara daawwee kaachan yoo jettees gamni tokkoon achiin lafi gammoojjii waan ta'eef namni uummati marga eegyaree horii isaa dheechifate booda walirraa deebi'uun aaduma horsiisee bulaati. Gaafa inni deebi'u kana ammuma inni jalaa siqee itti siqa diinni immoo. Dhuftee gara Booranaa gara Baalee Haroo Dibbee bakka jedhamu Haroo Dibbee yeroo fudhatanii gandii Haroo Dibbee irraa maayii kiiloomeetira 90 jiran yeroo gaafadhu. Kiiloomeetira 90 bira darbanii dhufanii Haroo Dibbee kana fudhatan jechuudha. Haroo Dibbee kanaaf laayivilud soorsii wanti nyaatamu wanti dhugamu kan dhufu aanaa barbarree irraa bitatu. Naannoo isaaniitii miti kan bitatanii fayyadamanii maal fennaan irraa fagoo jiru. Garamitti deemaa aanaa barbarree fudhachuuf deemu jechuudha. Dhuftee gara dalloomannaa yeroo dhuftu malkaa manaa bira mana barumsaa tokko alaabaa naannoo shaniitu gubbaa jira maal jennaan. Uummati Somaalee isa siin jira afaan isaanii baratu naan jedhan. Eegi dhufe namni tokko si keessa qubatee aadaa kee barachuuftu irra jira malee akki seera maaliif kan isaa fudhatee dhufe sirratti fe'a. Kuni mala ittiin daangaa Oromiyaa lafa Oromoo irraa fudhatanidha.